Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Dudes Aguilar, isa siyang art teacher dito sa Melbourne. At kasalukuyang pinapangasiwaan yung art therapy o art for people with disabilities. Pinapangasiwaan mo yung art therapy o art for with disability for people with disabilities sa AFCS. Una-una sa lahat, sino yung pwedeng sumali?
Lahat pwedeng sumali. Kasi itong organization na sinabi sa akin ni Ate Numinda, para ma-encourage yung mga disability mag-out of home. Because pag may disability, gusto mo sa bahay lang, pag hirap ako maglakad, hirap ako mag... So, encourage them to do the art. Hindi naman always arting ang tuturo namin eh. Sometimes mga craft, sometimes we play bingo, sometimes we go out, sometimes... Parang itong anong organization, we let them away from the house.
Pero ito, limang mga artworks mo. Yep. Watercolor?
No, this is artwork of the mga volunteer na sumali na. This is a watercolor. So nag-isip ako, nagdala ako ng apple and banana, and then I tried to sketch them, and then kasi ayun, nahiya pa sila first time, sabi ko kung ano wala pong mali sa art. No right, no wrong sa art. So, impress yourself. Yeah, nagkulay pa kami. Mula na nag-umpisa na, yun, nagtatawanan na sila hanggang, wow, ganda, hanggang tinuloy-tuloy na nila. Sabi ko, yeah. Sabi ko, buti nga po yan, at least ma-express nyo. Sabi ko, kahit ano sa tayo, wala pong mali dyan.
So, ikaw, ang training mo talaga is sa pag-drawing?
Pag-drawing, kasi sa nagtatrabaho ka sa primary school, Catholic school, ang tinuturo ko talaga doon is art. They let at least this school me use my art skill kasi finance graduate ako sa UST. My dad is an artist, my brother is an artist. We have art gallery in Philippines.
So itong mga pinakita mo sa akin na artwork, yep, wala talaga silang kumbaga ay experience.
Yeah, walang experience. Walang ka experience. Walang sila, sabi ko, talaga yun yung ang tagal muna nag-meeting muna kami. Ayaw nila talaga. Sabi, pangit ko mag-drawing, pangit sa buko. Hindi, walang pangit sa art. Abstract nga na, nabibili ng mahal eh. Kayo pa, because may art, mayroon na kayong art, may art, may magtuturo na sa inyo, may mag-guide sa inyo. Tira lang tayo, walang ano yan. Tapos pag yan, nagpisa na sila.
So, malaki rin yung nagagawa nung, kumbaga, gumagawa kayo ng isang aktibidades na sabay-sabay. Yung bonding, hindi ba?
Yeah. Yung bonding at saka yung may nagpo-force sa kanila. Sa school, yung mga bata, pag nag-ano yung mga teacher, they go to the internet, tapos papasa nila sa student, oh, do this, do that. The kids, wala silang nagtuturo. Nagmula na pumasok sa school, in-encourage ko lang how to use the pencil, everything. Kaya pag nakikita nila, alam nila may art. So, ngayon, ginaano nila.
So, ang mga sumali sa'yo, anong mga edad nila?
Ang mga sumali sa akin, medyo mga adult na. Some of them are around 30, 50, something.
Pero lahat sila may kapansanan?
Lahat
may sila. May nararamdaman?
May edad. Yung iba, mga ibang inaano namin, nagda-doubt pa kasi hindi pa nila nakikita yung ginagawa namin. So, itong mga nagsimula sa amin, may mga kapansanan, merong... Kasi we need someone na may disability pero may care. Para something happen, at least nandiyan yung care niya.
So ano ang nagagawa nito para sa tinatawag nating well-being nila habang ginagawa nila yung proseso ng pagguhit, pagkulay?
Ang ginagawa nito parang in-express mo yung feelings mo eh. Lumalabas yung feelings mo sa through drawings. Kasi minsan, takot na takot kang gawin yung isang bagay. Pag may nagpo-push siya yung gawin to, talagang gagawin mo kasi nakikita mo, dumali ba, wala kayong experience, nakagawa kayo ng ganyan? Kahit kanino ko pakita, sabihin nila, sino wala experience na nakagawang ganyan? As long as may isang bagay, pag ginusto mo, magagawa mo.
Kumbaga, nagkakaroon sila ng paniniwala sa sarili.
Nagkakaroon tayo ng paniniwala sa sarili at nag-ano tayo na nagka-self-confidence tayo para ilabas yung ating nararamdaman.
Pag uwi ba eh, parang may mga ngiti?
Oo, meron.
So maliban sa pag-drawing, ano pa yung mga ibang ginagawa ninyo?
Pinag-usapan namin ni Ate Luminda, baka minsan mag-bingo kami, minsan mag-kwentuhan, mag-karaoke or something like that. Para minsan lalabas kami out of the hall para mag-group lang, para ma-encourage silang sumama at mag-gano. Pero actually, tinitingnan namin talaga art kasi mayroon tayong nearly June 12, I think. We're gonna prepare a painting na lahat sila gumawa doon na hindi naman sa aming obra maestra, pero ibinigay nila lahat doon ng drawing at i-display natin sa Independence Day.
So, kumbaga, pinaghahanda na niya na yung obra?
Pinaghahanda na namin ang buwan na yun. Siguro matagal pa. So, every Friday, nagkano kami, in-encourage ko sila na sabi ko, ano ba ang gusto niyo idea? May nagsabing bayanihan, may nagsabing jeep, may nagsabing ano, mga larong game natin. Sabi ko, sige, pag-isipan natin, i-drawing natin, isa-isa yan. Tapos after that, pagsasamahin natin yung idea, gawin natin sa malaking painting.
Asahan namin yon. Parang excited na ako makita yun.
Ay, salamat po.
Maraming salamat dun sa gila.
Maraming salamat po.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.